wanaagsan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu doorfuran oo xaqiiqda noqon doona.
Dhimasho iyo dhaawaca ka dhashay dagaal culus oo ka socda deegaan hoostaga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Askari ka tirsan ciidanka dowladda oo 3,000 oo shilin Soomaaliya u toogtay aabo dhalay 4 caruur ah.
Maleeshiyaad ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud oo la kala qaaday.
Shan la dhexay aadan jeelle oo ciidamada dowladda ugu baaqay inay ka hortagaan qaraxyada Al-Shabaab ee ka geysanayaan gudaha Muqdisho.
Walaa wasiirada Soomaaliya oo soo saaray qaraar ku saabsan canshuuraha iyo dakhliga dowladda.
Akhbaaraadka dibadda warka duhur aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona.
Madaxweynaha Mareykanka iyo kan Israa'iil oo qadka taleefanka ku wada hadlay.
Soo gudbinta warkan waxaa suura geliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Markale door wanaagsan dhigaysiyaal, waa duhur Khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay 22-ka bisha 8-aad ee Agoost sanadka 2024. Qodobada aan maqsheen waxay ahaayeen kuwa ugu darkurna warkayga imikana ku soo dhawaada iyagoo intaa ka faafasan.
Ee ku bilaawnay dhigaysiyaal, dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaal culus oo ka socda deegaan hoos yimaada degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Deegaanka Yaqbar Weyn ee hoostaga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ka socda dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada daraawishta maamulka Koonfur Galbeed iyo maleeshiyaad beeleed deegaanka ka soo jeeda. Xaaladda ayaa sii cagirantay iyadoo dagaalku uu sababay khasaare xoogan oo soo gaaray labada dhinac ee dagaalamaya, sida laga soo xigtay la wareedyo ku sugan goobta dagaalku ka socdo. Ciidamada Koonfur Galbeed ayaa weerar qorsheysan ku qaaday maleeshiyaad ku sugnaa Yaqbar Weyne iyo tuulooyin u dhowdhow. Weerarka ayaa la sheegay inuu yimid ka gadaal markii maleeshiyaadkaasi isbaarooyin u dhigeen gaadiidka isticmaala wadada u dhexeysa Walaweyn iyo Buuraha Kaba, taasoo keentay in maamulka Koonfur Galbeed uu go'aansado inuu qaado howlgal milatari oo lagu sifeynayo wadooyinkaasi. Saraakiisha ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed ayaa xaqiijiyay in howlgalka uu ka dhan yahay maleeshiyaadkii isbaarooyinka dhigtay, iyagoo tilmaamay inay ku guuleysteen inay la wareegaan goobo muhiim ah oo dagaalku ka socday. Waan ku qasbanahay inaan talaabo qaadno marka la weeraro shacabka iyo ganacsiga xorta ah ee ka dhex socda gobolka, ayuu yiri sarkaalka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo diiday in magaciisa la shaaciyo. Dhinaca kale, xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa si kulul u cambaareeyay weerarka ay ciidamada Koonfur Galbeed ay ku qaadeen deegaanka Yaqbar Weyne. Xildhibaanka ayaana ku eedeeyay maamulka Koonfur Galbeed in dagaalku yahay mid qabiileysan, isagoo sheegay in maleeshiyaadka deegaanka ay difaacayaan naftooda iyo hantidooda. Xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in dagaalku uu sababay khasaare culus oo soo gaaray ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed, wuxuuna maamulka ku eedeeyay in mas-uul ka yihiin dhiigga daadanaya iyo dhibaatada ka dhacday Yaqbar Weyne. Xaaladda Yaqbar Weyne ayaa ah mid kacsan, waxaana la filayaa in colaadda ay sii xoogaysato haddii aan xal waara laga gaarin khilaafka u dhexeeya labada dhinac. Shacabka ku nool deegaanada ku dhow halka uu dagaalku ka socdo ayaa ku jira cabsi iyo walwal, iyagoo ka baqaya in colaadda ay saameyn ku yeelato noloshooda maalinlaha ah. Dadka deegaanka ayaana dalbanaya in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka, loona raadiyo xal wadahadal iyo sidoo kale nabad lagu heshiiyo.
Dhanka kalena, markaan haddii aan eegno, askari ka tirsan ciidanka dowladda ayaa 3,000 oo shilin Soomaaliya u toogtay aabo dhalay 4 caruur ah oo ku ganacsanaya gudaha Muqdisho, sida warkan uu ku dheereynayo Cabdisalaam Juule Shaakir.
3,000 loo dilay, 3,000 shilin Soomaaliya askari u dilay.
Cadaalada rabnaa habar yaraa u ahay.
lacag yaroo wati oo shilin Soomaali ilmihiisu adeegu soo doonti, wax yar ka hor waa sheekaysanayn, wax yar kadibna waa dhintay, meydkiisaan kor taagnayn xalay, gacanka xaq darana dishi.
Halkan aan ku suganahay waa xaafad ka mid ah xaafadaha degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir, xaafadda Ansalooti. Dadkan iga dambeeya waxay u joogaan tacsida Allahu naxariiste marxuum Gacalow oo ka mid ahaa dadka xaafaddan degan oo xalay lagu dilay degmadan. مرحوم قال له وحال الشاقين أزجري كترسن دولة فدرال كصومالية وودي لي العجش اللي صومالي أهو أنا لمن شنكون أوش اللي صومالي أه كدي مركي إيه مرمن وقدم بنتي نحبض وكل فتي مرحوم كأي أنا حبض أس وبيريودي تعسي يمرق أدوين أي هل كان كجرت وحنا كسرن هل كان لا تدرس كلا أها قرابة يصدق كلا ولا لها مرحوم كجريودي أو لا يهدم ميتكي سو يالو غريجان gariidan ambalaas ka ah waxay halkan u taalaa in ay qaado meedka marxuumka oo la doonayo in la aaso asgariga dilka geysay ayaa waxa la sheegay inuu ka baxsaday goobta uu dilka ka geysay balse waxa la sheegay in gacanta lagu dhigay warar kala duwan oo soo baxaya walaalaha marxuumka oo halkan ku sugan murugna ka muuqato ayaa la hadalay qaar ka mid ah qoyska iyo dadkii goobjoog ahaa waxay faahfaahin ka bixiyeen sida dilku u dhacay waxayna cadaalad u dalbeen wiilkooda marxuumka ayaa waxa uu ka tagay 4 caruur ah oo isagu u dhalay oo iyaguna goobtan ku sugan
ha cadaalada u baahanna ilmo heestan ilmo leeyahay ninkaasi ninkaas cadaalad aan laga keenay ninkaasi ninkaas cadaalad aan laga keenay ha war yar ah ha war yar yaa il 4 oo ilmo ka tagay oo yar yar
dhinaca kalena ah dhegeystayaal haddii aynu eegno maleeshiyaad ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Galkaduud ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lagala qaaday gudoomiyaha degmada Dhuusamare Macalin Cabdiraxmaan Geedo Qorow iyo saraakiil ka tirsan lamaha amniga oo ay weliyaan dhalinyarada iyo sidoo kale ayrada dhalinyarada deegaanka dhalinyarada deegaanka ayaa gaaray deegaanada Xanalley ayaa Karsaalo Afweyne Padan iyo sidoo kale deegaano kale oo la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay ay ku dagaalamayeen maleeshiyaad ama maleeshiyaad kuwaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac ciidamo isugu jira booliis iyo nabadsugid ayaa la geeyay deegaanada dagaalada ay ka dhaceen waxaana lagu guuleystay in la kala qaado maleeshiyaadka halkaas ku dagaalamay mas'uuliyiinta ayaa dadka faray inaysan colaad dambe deegaanka aysan ka dhicin kana fogaadaan colaad beeleedyada waxa ayna aad u soo dhaweeyeen baaqii nabadeed ee ciidamada iyo sidoo kale wax karadka galmudug ee lagu nabadeynayay dadka colaadta ay ka dhaxeeso ee ku nool deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug sidoo kale maanta ayaa la filayaa in fadhiyo gogol nabadeed ah lagu heshiisiinayo beelihii dhirirtu ay ku dhaxmartay duuleedka magaalada Dhuusamare ee caasimadda Galmudug iyadoo ay ka soo qayb galayaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dhinacyada dagaalamay
dhanka kalena markaan hadii aan eegno dhanka kalena markaan hadii aan eegno gaashaan la dhixay aadan jeele ayaa ciidamada dowladda ugu baaqay inay ka hortagaan qaraxyada ay Al-Shabaab ka geystaan gudaha magaalada Muqdisho taliyaha ciidamada booliis militaar aadan jeele ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamada looga baahan yahay inay si aad ugu shaqeeyaan sidii ay u adkeyn lahaayeen ammaanka caasimada Muqdisho waxa uuna markaasi tilmaamay in ay diyaar u yihiin ciidamada kala duwan ee ka shaqeeya caasimada Muqdisho in ay markaasi ka hortagaan qaraxyada iyo sidoo kale falalka amni darro ee ka dhacaya gudaha Muqdisho.
waxaa ogeedeen heshiis halkan lagu fashiliyay ilaahan ku dhaariyay hadii umada Soomaaliyeed dhex geelaha ama caasimad dhex geelaha meeqa ayaa ku halaagsan lihid hadda meeshaana joognaa oo laga hor istaagay insha Allah waxaan biyaha soo socda anigu tigi doonaa meesha ay ka Soomaaliyeen dadka Soomaaliyeed waxa dhibaato ku ah waxa la yiraahaa argagixiso niman ah oo diin aan lahayn arxan aan lahayn yaani wax ay doonayaan iyo wax ay rabaan aan la kala aqoonin halka ah umada ku dhex jira dadka ugu daran ay dhibaato gaarsiinayaan markii la sii kala qaadqaado waa dhalinta Soomaaliyeed oo aad ogtihiin yaani isbuucii la soo dhaafay ayagoo ku caweynaya xeebta Liido ku damaashaadayo yaani nabadda iyo barwaaqada waddankan uu leeyahay ka turjumaya ay dhex istaageen waxay baabiyeen dhalinta
وضن كان مستقبل أول هاد قارن دي بدك يجي مدين قارن جودها يجوعين يعني ده الحسية بحالنا كربا أنا قدر دمانت نسكاشنا إنه إن أنا تأسس كده دفاع إنه كعمه إن أنا سيق قانو أنا دول قاضنو يعني ده بيجا دحنتا هي الرفات كانوا دول قاضنو ضل كستا حرقة هدي على هذا على جودها يمد بدأه وح حرية تدكيسة يدل يرديس مجرو ودن حر نقضي أيون على يرى واستعجن تذكر لجربوا إلى عدو كان كحرية ودن كان يعني أضل غاتان رفات ك يعني قول كستيل لجار رفات كحرية يعني أضل غاتان رفات كأنا جواي عارمنا وعقنا هي واجبات كقرن ك واجبات كالوجرو يدب كان الوجرو يعني وقت يعني الله بحنا أيو يعني وأذجي هاي وعقنا هاي لكن مالن أيا دوغادونتا مانتا رفاتك أدلوكولانتو يدالك أدلوكولانتو مالن أيا دوغادونتا نتيجة ديسة مالن تي ودن كان أو نبض نغضو راس عصير يرهاس كنبوني لزيو قدبو يعني مقع عرق حسن لغا إلوغو مالن تاس أيا دوحاد وغان إيسا شلو وحاد سميني سري صحا هايين إنا داش إري صحا هيد إنا درفات إري صحا هيد إنا داوعان تري صحا هيد إنا دمات إري صحا هيد مالن تاس أيا دوغان إيسا وحارمنا ريروي ودن كان لليرا أسوها القنتي ودكتين لمن لليرا أو تعلين تمانت الله يستعان هيسن تقالها مانت الله يستعان هيسن تكنولوجيا مانت الله يستعان هيسن أيا أسوها القمي ورمي سوق قرسيين انتين بدن واد قران هيسن لليرا دي أسوها ال مانت التكنولوجيا الله يستو يعلمك الله يستو يعني وحبر يعني إمكانيات كل هذي كرمي سيري كر هندرا أيقو ودن مكا أود بدن يجوغان ayay soo halgameen wadankan xurriyadey gaarsiyeen waxaan la karabaa inaan intaas nabaystirno maanta Soomaali waxa is taar gixiso waxaad ogeedeen heshiis halkan lagu fashiliyay ilaahan ku dhaariyay hadii umada Soomaaliyeed dhex geeyilaha ama caasimada dhex geeyilaha meeqa ayaa ku halagsami lahayd meeqa antiya ayaa ku burbur lahayd yaani waxaan la karabaa umada Soomaaliyeed dadku dhaarta waa anaga inaan dhaartaan dhaarna ka dhabayno yaani inaan dhigeen aanu shubno ilaan naftayna aanu hubeyno maanta diiga ka baxa maalinta qiyaamo ayaa miisaanka ku saaraya hadaad ku shahiidana yani shahiid ayaa tahay
kalaana dhageystayaal golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo saaray qaraar ku saabsan canshuuraha iyo dakhliga dalka julasha garay marka laga warmay
walaa wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay yeesheen kulan uu gudoominayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Hamza Cabdi Barre waxa ayna soo saareen qaraar muhiim ah oo ku saabsan mamnuucidda in dakhli dawladeed lagu shigo ama lagu hayo koonto bangi ee aan ahayn qasnada mideysan ee TSA walaa wasiiradu waxa uu meel mariyay qaraarka qodobkiisa oo kala ah qodobka koowaad joojinta in dakhli dawladeed lagu shigo ama lagu maareeyo koonto bangi oo aan lahayn qasnada mideysan ee TSA sida ku cad qodobka labaad farqadiisa koowaad ee xarifkiisa ra iyo qodobka afraad ee sharciga maareynta maaliyadda guud 2019 dhammaan dakhliga dawladda federaalka Soomaaliya waa in lagu shubaa laguna maamulaa qasnada mideysan oo kaliya si waafaqsan qodobka afraad farqadiisa labaad qodobka 42 farqadiisa afraad waxaa mamnuuc ah in dakhliga dawladda lagu qabto ama lagu hayo koonto bangi aan ahayn qasnada mideysan saddex si waafaqsan qodobka afraad farqadiisa saddexaad ee sharciga maareynta maaliyadda guud 2019 dakhliga dawladda federaalka waxa uu ku jiraa dhammaan lacagaha ay qabtaan hay'adaha dawladda iyo in sidoo kale dhammaan lacagaha lagu soo ururiyo magaca hay'ad dawladeed ama midka dawladda federaalka Soomaaliya ay ka mid yihiin balse aan ku xadidneyn dhammaan canshuuraha khidmadaha iyo ganaaxyada kala duwan ee loo ururiyo si waafaqsan shuruucda iyo xeerarka kala duwan ee dhaqangalka ah qodobka labaad hay'adda dawladda mas'uulka uga ah dakhliga ururinta sidoo kacad qodobka 8aad farqadiisa labaad ee sharciga maareynta maaliyadda guud 2019 wasaaradda maaliyadda ayaa ah hay'adda kaliya ee u xilsaaran ururinta maareynta iyo la socodka dhammaan noocyada kala duwan ee dakhliga dawladda federaalka Soomaaliya labo iyadoo aan waxba loo dhimeyn doorka bixinta adeegyada dawliga ah dhammaan hay'adaha kale ee dawladda ha ahaadaan rayid ama ciidan waxaa ka mamnuuc ah inay si iskooda u ururiyaan ama u maareeyaan dakhliga dawladda oo ay ka mid yihiin balse aan ku ekeen dhammaan canshuuraha khidmadaha iyo ganaaxyada kala duwan qodobka saddexaad dejinta tacriifadaha si waafaqsan qodobka lixaad farqadiisa b iyo qodobka 108aad ee sharciga maamulka dakhliga 2019 wasiirka maaliyadda oo kaliya ayaa awood loo siiyay dejinta iyo wax ka beddelidda dhammaan tacriifadaha saldhig u ah noocyada kala duwan ee dakhliga dowladda oo ay ka mid yihiin, balse aan ku ekeen tacriifadaha dhammaan canshuuraha, khidmadaha iyo ganaaxyada kala duwan. Labo, iyadoo aan waxba loo dhimayn doorkooda dhaqangelinta iyo fududeynta bixinta noocyada kala duwan ee dakhliga dowladda, dhammaan hay-adaha kale ee dowladda ha ahaadaan rayid ama ciidan, waxaa ka mamnuuc ah dejinta iyo wax ka beddelka dhammaan tacriifadaha saldhig u ah noocyada kala duwan ee dakhliga dowladda oo ay ka mid yihiin, balse aan ku ekeen tacriifadaha dhammaan canshuuraha, khidmadaha iyo ganaaxyada kala duwan. Qodobka afraad, dib u eegista heshiisyada iyo sidoo kale qandaraasyada aan waafaqsaneyn sharciga maaraynta maaliyadda guud 2019, sharciga iibka qaranka. Qodobka shanaad, qodob qumane ah, waxa uu ka kooban yahay qodobkan ilaa iyo 11 qodob. 11-kaas qodob ayaana waxa ay tilmaamayaan waxyaabaha kala duwan, ganacsatada, badeecadaha, iyo guud ahaan waxyaabaha kala duwan ee soo degaya shirkadaha dilaaleyda ah, iyo sidoo kale lacagaha laga qaado gaadiidka xamuulka ah ee ka baxa baraha kontrool ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale qodobkan waxa uu tilmaamayaa in lacagta ogolaanshaha gelista dekadda ay tahay, iyadoo meesha laga saaray qaadista lacag dhan $110.
Gudahaana dhegeystayaalkii duuraad kala socdeen raadiyaha dalsanay Muqdisho anaga inta
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin war la heliyaaba talal hel.